Góðan daginn.
Ég heiti Kládía.
Ég heiti Drífa.
Og velkomin í podcastið Af hverju Ísland.
Við erum í tæknilegum erfiðleikum.
Já, hérna, einn mikrofón virðist ekki virka hjá okkur og þættirnir koma út í mono og alltaf stuð, bara, já.
Já, þetta erfitt svona klukkan 8 og 3. smótni.
Já, við tökum þetta upp eftir upptöku á þætti, við tókum upp þáttin á fimmtudegi og þetta þriðjudagur í dag allir þreytir, ekki þriðjudagur verstu dagar
þriðjudagur til þrautar eða ekki en ef við ekki að tala aðeins viðtalið
jú, tölum aðeins Jorrit
já.
Hann kemur frá Hollandi
já, fyrir hvað, 20 ára síðan
já, 2001 hann kemur hingað með koninu sinni þá verandi
frá Hollandi,
já.
Var ég búin að segja það
já,
já.
Og hann fer norður
Norður í Aðaldal
Já, og var þar í tómata
Já, var að vinna gróð, í gróðrúsi
já,
já,
tína tómatum og svona
Og hún gekk bara merkilega vel að aðlagast
Já, hann hérna bara fór að tala íslensku mjög hratt Og var komin
Hann var líka eini útlendingurinn já. Til að byrja með, sem var að vinna þarna
Já Og sömur voru ekki ánægði með það
Nei.
En þeir hlusta á þáttinn þá fóðu að heyra það Og já
Hann meiri segja sko Eftir nokkra mánuði kom hann haustið Í janúar, februar Hann komin í Þorrablóðsnefndina í sveitinni
Já, þannig að hann talar alveg Nú góða íslensku til að vera það
sko,
Og trúnaðamaður Hökkubót sko. Þannig að honum gekk rosalega vel En hann ekki með sömu konunni í dag Hann með íslensku konu í dag Og bara hann talar já, og hann talar það hvað það hefur ekkit verið erfitt að koma sig inn í samfélagið út af því að hérna, sýslan sem hann býr í mjög svipuð Íslandi bæði veðurfarið og fólki og húmórin og... þannig að honum fannst ekkit erfitt einhvern veginn að koma sér inn í samfélagið fyrir utan náttúrulega tungumáli hann þurfti að læra það og hann var ákveðin í því að gera það
já.
Það mjög gaman að heyra að það sagði mitt að það voru mörg lönd sem komu til greina
Já, þegar þau voru velta fyrir sér að breyta til
já. Já, en Ísland var bara eiginlega alveg eins og heima
Já, nema kannski veðrið
Já, hann talaði samt alveg það að væri alveg rigning og svona
Það bara svo leys
Já, rosalega skemmtilegu maður búin að vera hérna í 20 ár Og já
Ég hefði nokkuð að vera að kjafta of miklu
Nei, ég held ekki, ég held að það sé koma Nei. Gott
En það má finna okkur á Facebook Af hverju Ísland podcast
Á Instagram, af hverju Ísland
Við erum með netfang Af hverju Ísland.gmail.com Og það hægt að hlusta og horfa á viðtölinn á YouTube
Já, hvers mann fjölmenning en ef við skrifum af hverju Ísland þá kemur það líka
Já, svo hægt að finna okkur helstu podcast veitum
Spotify, Apple
podcast
og podcast addict og alls konar
Fullt af alls konar
Já
Og endilega dreifið sem boðskapnum sem víðast
Já, við erum líka alltaf að deila inn á Facebookinu okkar það nýr þáttur kemur út
Já
Og við ætlum að vinna í því að bæta úr gæðum og svona eins og viðum nefnd áður þá fengum við styrk og við getum ekki fengið hann fyrir en að við erum búin að henda öllum þáttum út þannig að við býðum bara þangað til og svo förum við að kaupa ný forrit og kaupa nýja mikrofóna og bara vinna aðeins í því að bæta úr
og svo ef þið vitið eitthvað sem að hefur frá góðri og skemmtlir svo að segja
Sérstaklega kallmann
Já, þeir eru eitthvað feimnir við okkur
Já, við viljum tala við fleiri kallmenn Mjög margir sem vilja ekki koma Það var ekki áhuga Við erum ekki hérna að pynta fólk eða neitt
Nei, þetta voða ljúft sko
Já
Við býtum ekki
Nei, ekki oft
Vó
wow. Jæja, ef maður leifa fólki að hlusta
á það. Já, hættum þessu röli.
Já, gjörðu svo vel.
Gjörðu svo vel.
Velkomin í podcastið Af hverju Ísland. Í dag ætlum við að tala við hann Jorrit og geturðu kynntu aðeins og sagt okkur aðeins frá þér og Af hverju Ísland?
Þetta sem sagt, Jorrit, ég fættur 77, ég fættur í Hollandi eða Niðurlöndum til að hafa það mér en ákveð og kom til Íslands 2001 og hver í Ísland þegar það var þá var ég hvað nýbúin að háskóla og byrjaði að sama með einhver fyrirverandi sem þannig að náttu koma til Íslands áður og við vildum fara úr Holland og ég var að spá mér svona Norrei, Svíþjóð, eitthvað svona Skandinavíu og þannig sko en hún var að koma til Íslands og hún hefði verið hér fyrr eða áður og já, við áttum að fara aftur til Íslands og við skoðum þetta sumur 2001 og ég leist vel á og ég sagði upp starfið í Amsterdam og við flutum hingað bara, ég man ekki eitthvað tíma örgli í ágúst eða september eða eitthvað þarna bara þetta á
og það bara 20 ár síðan
Yes. Já, það var kannski að halda upp á ammæli, já.
Já. og hvað fóruð þið að gera hérna á Íslandi?
Þarna, hún hafði unnið hérna, já, hverju bóndi í Aðardal, hérna í Sauðatingasýslu og hún, já, svo sagt, í gegnum þetta lit, fekk við vinn, vitt að það var starflaus við, hérna, dómatarektandi, hérna, í hérna, nálega Húsvík. Og já, ég fekk starf þar og var reyndar fyrsti Íslendingurinn, neða, fyrsta hérna, ekki Íslendingurinn sem var að vinna þar og hún fekk hérna að vinna á eitthvað bóndabú í Kvamstang eitthvað svona á meðal eða svona já, til að byrja með og svo ætlaði hún að vinna þar líka
Hvernig var, þið farið beint á norður
já.
Og sest þar að Hvernig fannst þið, þið komið eitthvað í ágúst, september, hvernig fannst þið íslenski fyrsti veturinn?
Þetta var mikið upplifin, ég meina, þetta þegar fyrst að snjóru fjall og hérna í einhvers tíminn líka, og eitthvað september eða oktober og svona, þá bara hérna, bara heilan 8 cm, ég setta bara mæla fyrir konni og tók mynd og senda bara heim.
Já.
Það aldrei séð svona mikið snjóru áður, þarna, svona þannig, þarna, það ekki það snjótt þarna á heimislóðum. En svo fór þetta að snjóa meira og...
og meira. Og meira.
Já, meira og meira og meira frosti, en ég meina, ég var nú vanur frostin er engar, sko, það er alveg svona upp á 10 gráða frost er ekki óvillegt svona á heimislóðum. En hérna, já, það var bara öðruvísi, mikið norðurljós og, já, hérna, lengri hérna, svona myrkur svona á veturinn, við erum við Hollandi.
Ja. Bygguð þið á Húsavík eða bygguð þið í sveitunum þar ekki styrir kring
við þetta er hérna fyrirtæki var með húsnæði fyrir starfsfólki þarna, bara á staðnum og bara hérna, ég bjó þar hérna, bara, já, við liðum á gróðurhúsinu
já, kemur úr frá stóri borg eða
ég er út í sveit, út í Hollandi þetta er kannski aðra stjættara byggtin á Íslandi hérna, sveitin í Hollandi fór í skóla í grunnskóla sem í torpinu sem það er núna eitthvað einhverju, það var dákvæmt í örugleikur 12-1500 manns er eitthvað og það var hvað 30 kilometra hjólaferð aðra leitt þarna á mótuna og svo aftur tilbaka í hádeginu og svo aftur í skólan eftir hádegi og svo tilbaka og svo fór ég framhaldsskóla í borg sem 5 kilometri í burt og er með allt mér minnist einhverjum 20.000 eða 30.000 í búinn.
Þannig að þetta var kannski ekki verið neitt rosaleg viðbrigði?
Nei, það var ekki það stór breyting svona þannig, sko, þetta líka, ég frá svæði sem hérna, hérna, Niðurlöndum sem kallast Frísland og við erum með okkar eigin tungumál og, já, getslægið eða, hvað það var, menningin, temperamentið þarna, í þetta fólk er mjög svipið á Ísland.
Já, ok.
Það mínum að tjá fólk.
Já. En þú varst fyrsti útlendingur sem að fórst að vinna þarna
Já.
Í gróðurhúsinu, í tómataræktinni.
Já.
Hvernig var þér tekið?
Mér skilst þeir að ég hefði seinna að það ekki alltaf voru sáttur með þetta. Sko. Þetta er rótgróa fyrirtæki, þetta er eitt af elstu fyrirtækjum á Íslandi bara með því elsta. Ég held að hérna íshúsið eða fristuhúsið hjá ykkur elst.
Já.
Á þess að skipna kennitala hérna á Vestmanni.
Já.
Og þau eru næst elst, sko, það var stofnað 1904 og
já.
Með það í hug að veita starf sem sagt fyrir fólk í nærsveitum hérna. Til að hafa eitthvað ánátt að dundu sem þetta en hérna, bara kindur og kýr, sko. Og svo kom einhver, já, útlendingar inn í þetta og það var ekki allir sem skils mér, sko, voru þetta gátur eða ánægt með þetta til að byrja með.
En þau sem að þú varst að vinna með, þú veist, komuðu vel fram við þig og...
Já, það var fínasta fólk, sko, bara þegar orðin, hérna, bara partur af fjölskyldunum mínu, sko, bara einhver svona frændi eða frændur og ætningi, sko. Bara þarna var gert bara lagt á sér og ég fekk að fara í, og ég vissi að það ekki þá, sko, en þarna fekk að fara í jólabót og svona bara halda jóla bara hjá þeim, sko, svona alltaf jólamatti á jóladagarinn og svona.
Já. En talaðu ensku þegar þú komst hingað eða?
Já, þarna út af svæðinu sem ég er frá þá og hollenska menntunarkerfi þá þess að ég er alinn upp og heima á hérna hollensku og svona, já, frekar svona hérna bóka hollensku svona og alla vinum mínum í skólanum út í sveit, þeir tala frísnesku.
Er það mjög ólíkt tungumál?
Já, hollendingar skilja ekki frísnesku.
Nei, ok.
Þetta er frísnesku er eitthvað svona mitt eru svona tengiliður milli ensku og skandinavisku tungumál.
Ok.
Og svo ég talaði það og svo auðvitað ensk í skólanum og við fekkum tísk og frönsk og ég veit ekki hvað er hvað. En alltaf ég talaði svo eftir þessi þreymar tungumál og svo kom ég til Íslands og ég man ekki hvað það var fyrsti daginn að þarna forstjóri sagði, hann var örugglega eitthvað 50 eitthvað þá, sko. Bara mjög rólegar og skýr meldi hann að þarna, hann talaði ekki útlensku en ætlaði að tala skýr og einfalt íslensku við sem ég skildi svona að tóka lega, sko.
Já.
Og það var bara fínt og tók þetta búið tungumál frekar fljótlega upp. En sonur hans sem seinna var framkvæmdastjóri, hann talaði ensku og við talaði bara ensku saman. Og hérna í den dýt til að segja það var þannig að þá var þannig að enda alveg vist að ég geta útvarpuna, ég var mikið að vinna með konu sem var að vinna þar. Þetta tína tómutum og á þetta svona venjuleg starf eins og það fer fram í gróðurhúsinu. Og við vorum að, já, þær voru að tala sín á milli hvað þeir voru búin að gera helgar og hvað var að gerast í útvarpuna og fréttir og allt þetta. Og ég lærði bara þetta með því að lusta á þetta fólki í kringum að tala.
Hvað heldur að það hefði tekið langan tíma að geta orðið svona, að geta bjargað þið nokkuð vel á íslensku?
Kannski hálft ára eða eitthvað.
Já,
það er hérna, bara, já, ég meina að ég bara, út af, já, ég held að, ég með eitthvað er að fyrir þetta og allt af lagt mig fram á því að læra lóka málum þessu fyrst, ég er ókværslega mikið því að aflaga mig að umhverfinu. Og þegar ég var ungur þá fórum við oft til Frakklands í sumarfrí, þannig bara fjölskylduna. Og það var alltaf á einhverju tjálstæri sem var ekki með sem hérna, minnst af hollendingum. Og maður lærði bara, já, bara fanta morgunmatinn og já, bakaríinu og tala við hérna, krakka með sín eigin aldurs bara á fransku. Það var mikið með hérna, svona handaveifi og hérna, benda og græja skói. Hérna. Maður læra svona smá fransk á þennan hálf, sko, þegar maður er 8-10 ára gráð.
En það er kannski gott að vera með svona viðhorf til þess að læra það, kannski einfaldar málið í lífinu að vera svolítið tilbúin til þess að aðlast samfélaginn sem maður er í.
Já, mér finnst persónalega þetta algjör lágmark, sko, að miskosti það reyna, sko. Ég veit að þetta er mjög erfitt fyrir þarna sumum, sko, og það verður enda á flóknir við komum þér frá eitthvað tungumál svæðin sem er ekki germansk mælandi, sko. Það var þarna eins og fyrir, já, ég hef unnið með pólverjum og fólk frá Tjekkland og svona og ég veit og ég skil alveg þetta mjög erfitt fyrir þarna, þetta svo mikið öðruvísi hljóðum og, og orðum bara allt ólík, ég hef lært smá pólsku útum að seinna og maður sér þetta alveg, þetta alveg svaklega erfitt að læra eitthvað tungumál sem allt, allt öðruvísi. Mm-hmm. En maður má alltaf verið reyna, finnst mér.
Mm-hmm. Það hefur gengið vel hjá þér?
Já, það hefur tekið ákveðlega hjá mér og ég var, ég man ekki hvað það var 2004, eða jafnvá 2003 og ég var sett í þarna stórablöðsnefndin bara.
Já,
ok. Það komið það langt alltaf að ég gæti hérna bjarg mér þarna svona smá á sviðinu þarna.
Já.
Ég var búin að læra textan þetta ná.
Það gerist nú alla íslenskar en það.
Nei, þá var maður ekki komin inn í hópnum, sko.
Já, en það var ekki í bóði neinn íslensku námskeið, þú hefur bara lært íslenskunan.
Það var eitthvað, 2000 og, hvenær fór ég þá, það hefur verið 2000 og, kannski var eitthvað svona, einhver tilraun gert á Húsavík með að kenna íslensku fyrir útlendingum. Og það var mikið þarna fólk sem var að vinna í Kristihúsinu. Sem fór þarna en ég var komið það langt á leitna að læra íslenska að þetta byrjandi var ekki að vera eitthvað fyrir mig, sko.
Já.
Og ég sleppti þessu bara, ég fór í meira próf.
Já.
Og það var allt kennt á íslensku og það kenndi mér alls mikið íslensku. Ég fekk mikið aðstóð frá samneiminum mínum og kennum.
Mm-hmm.
Það var alls komið að dóti út, þetta bara útskýr fyrir mig á ensku en mér sem að það er að lesa og hýra og og það kenndi mér ansi mikið íslensku þannig að var maður því að fara í meira próf.
Mm-hmm.
Svo ég ákveður bara að halda þessu áfram og þarna var ekki hvað 2004 semlega, þá fór ég í flugnám á Akureyri með því skiljið þetta var allt kennt á íslensku.
Já, ok.
Já, bara til að læra mér íslensku og flugum um leið.
Já, ok. En þú býrðu ennþá á þessu sama svæði? Eða ertu komin inn?
Nei, ég þarna við þarna sambandið milli mig og þessi hollensku kona þarna fjallar upp þarna, mm-hmm. og svo kynntist ég þarna íslensku kona þarna 2006 þarna og þarna við erum þarna bara og búið saman og erum núna þarna flutt þarna til þarna Árskog Sandi sem er það einhver lítið plásk eftir að lána Akureyri.
Mm-hmm.
Og þannig einhverju, ég er það 80 km, 100 km.
Já. Heldurðu í einhverjar hollenskar hefðir?
Ég var að hugsa því, ég er búin að heyra þessi spurningi og ykkur áður, sko.
Já.
Kannski svona matar venjur eða með sko svona matar vittorf, sko.
Já.
Mér fyrst að dæmi að hafragraut er ekki máltíð, það er ekki réttur. og já, kannski hafragraut er en sérstaklega svona, já, grjónagrautur og svona, þetta er réttur. Svo en, mm-hmm. Þegar þetta er gert hér heima þá er yfirleitt þarna græðið einhverju ekki ræðið burku eða eitthvað með þarna. Fyrir mig, sko.
Ekkert tengt jólum heldur hollensk jól eða heldur íslensk jól?
Nei, þarna, við vorum í Hollandi eru þetta ekki með svona barna að ég með orðið svona bandarís núna sko, en mm-hmm. Hollandingar eru haldið upp á Sankt Nikolaus sem er 5. des
mm-hmm.
og þá fáu krakkarnar hérna, þá kemur hérna svartir geturbankur upp á hurðum og skilir eftir sér hérna þaupóka með hérna þaupakjöfum handa krakkarna
mm-hmm.
og við erum aldrei búin að tengjast hérna jólinn svona þannig hérna, heima og svo átti foreldrar sem voru þarna, mamma mín var Júka á Slissó í spítala í heimabænum. Pappi var í lukka þarna, svo það var alltaf unnið jólinn hvort sem er.
Já.
Annarkvart fór aldrei, sko. Þegar annarkvart hefði að vinna jólinn eða er um áramót.
Mm-hmm.
Svo það hefði ógæði bara þetta skiptir. Og þá, ég meina, já, við hefum ekki verið með neina jóli hefðið svona tannig, stundum voru borðið í spítalann, stundum voruð heima og aldrei neina svona fastur matur eins og er hjá Íslandingum.
Nei. Áttu stóra fjölskyld úti, áttu mörg sískinni eða?
Nei, alls ekki, ég er með örlítið þarna fjölskyldu, þetta var mér við íslenska þarna aðstæðum sko. Ég er þarna á þarna, yngri systur og yngri bróður og þarna, sama gildur fyrir foreldrar mína mm-hmm. og það líka búin að vera fráfall og þarna, þetta bara, ef það verður einhver tíma einhver ættingja mæting þá er það mjög lítið
Já, hefur haldið miklu sambandi við fjölskyldunar, ertu duglegur að fara í heimsókn með það?
Ekki sérstaklega það hafna eitt af galla við að búa svona langt fyrir á norðan þarna innanlandsferðin jafn dýrt og Keflavík til Amsterdam
mm-hmm.
Það maður að fljúga og það kort þáttar þess að sinna meira fyrir okkur að fara, hérna, fara heim en það maður fyrir fólk sem byrja í Reykjavík
yeah.
og þarna svo erum við ekki þarna að ringja að mætast hvort andra hvort sem er þarna hefur aldrei verið ekki á okkur fjölskyldu
mm-hmm.
bara við erum þarna, mikið á bak við hvort annan sko, við með þetta er ekki spurning hvort við stytjum hvort annan eða hvað svona en það ekki búin að vola mikið fyrir heimsóknir
mm-hmm.
svo mamma mín sagði einhver tíma þarna, besta sem ég gerði var að fara í háskóla sem var 200 km í burt mjög gott fyrir okkar samband þarna, mikið mjög mamma allavega
Já. En fjölskyldan þín, er hún duglega heimsækja þig hingað?
Nei, sískinni hafa aldrei komast til Íslands Sýsti mín ætlaði að koma og svo kom COVID,
já.
En þá var það ég búin að vera, já, ekki, hef ekki átt heima í Holland í sína 2021.
Já.
Og mamma mín kom, ég búin ekki 2003 regla og svo 2006 með einhverju vinahópur og hún kom, ég veit hvað það eitthvað á milli með einhverju vinkonu.
Mm-hmm.
Svo kom hún í fyrra, í ágúst. Man einu viku
mm-hmm.
eitthvað svona, en ekki meira en það og það var svona frekar rólegt að þetta svið
Já, akkurat Hvaða tungumál talið þið heima, þú og konan?
Hún er íslensk og við hefum alltaf talið íslenska saman
Já,
þannig að það er við hefum líka átt heima í Hollandi þarna, eitt ár
okay.
og þá talaðu líka íslensku svo, með að maður orðan þarna, svona vanur að gera það og Það er ákvæmlegt að skipta um tungumál.
Mm-hmm. Ég spyr út af því að oft fólk kynnist kannski og talar þá bara ensku og þó að einn aðeins læri íslensku þá halda þið samt enda við ensku. Þess vegna spyr ég.
Já, já, nei, þarna þegar við hittumst þá var ég sem sagt fór að reypa inn á íslensku og
já.
Það var ekkert mál að hafa samskipt úr íslensku en það var 2000 og Já, svona almennilega hérna að við kynntum spart 2007, þannig að ég hef unna með systir hennar, hérna, tvær systir hennar og þær voru búin að benda hana á og þessi gaur sem var að vinna með þeim sko og hérna var orðan ein leipur hérna og hún var ein leip og hafði ekki betra að gera en að hittast hennar gaur einhver tíma. og mér að segja, ég var einhver tíma að vinna og svo hér ég fyrir aftur mikið, það var hún að, þú veist að sem að núna kona mín að var að vesla einhverjum blóm er að græna eftir ekkert svona í smásölunni og það er ég fyrir aftan mér bara hann er enda á að lausu og bara þarna bara þarna eigin konan hérna fórstjóran hann að selja mig svona ekkert ódýr sko. en við hittum sálmennilega á þarna er kynntust þarna á Þóraflót þarna 2007 En þá var ég þegar komið með stefnir til að fara til Bandaríkjanna og læra flug þar.
Mm-hmm.
Og það var þarna stutt kynning svona þannig. Ég kynntist þarna í febrúar og svo fór ég út í ágúst.
Já. Við hvað vinnurðu í dag?
Ég er núna póst, eða bréfberi.
En ertu eitthvað, eftir flugnám, ertu eitthvað að fljúga á svona?
Ekki. Akkurat núna, ég er að papíra eru útrunin, ég er að bara að fara aftur í próf, ég er að vinna í því en þá ætti ég að vera flugkennari á Akureyri já, skólanum sem þarna kendi mér ég áður, ég hef unnið þar áður svo kom COVID og
mm-hmm.
svo er þessi papíra sem að þarf að halda vitt og í það er núna aftur útrunin svo ég þarf að fara aftur í próf
Hvernig hefur starfsferill verið á Íslandi? Hefurðu unnið á mörgum stöðum og hvernig var að kynna samfélaginu svona?
Frekar einsleitt bara, ég hef unnið því þetta gróðurhús og svo fór ég út við þess og sjö sem sagt og já, verið þetta flugnemandi og flugkennari í Bandaríkjunum, unnið í, hérna, í Noregju, þar var þarna flugskóla sem ég var að læra já, tæknilega sé. Og svo flutum við til Hollands þegar þetta fór þarna, á hausinn og vant það í einhverju gróður úr sem kom aftur til Íslands 2012 og svo ég hérna búin að taka mig eitthvað fimm ára létt á og þá fekk ég bara að vinna aftur í þetta gróður úr. Og það var þangað til 2019 þá, já. Og ég hætti það hérna fyrsti DS og byrjaði bara í bókstunum þarna bara rétt fyrir jóli.
Mm-hmm.
Og vera þar síðan þá. Mm-hmm.
Nú ertu búin að vera á Íslandi í 20 ár og þegar þú flyttur hingað var kannski ekkert mikið af fólki af erlendum uppruna á Íslandi. Hver fyrstu vera helsta breytingin?
Já, það var hérna, það byrja þá að tínast inn hjálpi ekki í störfum sem hérna, er já, annarkvort illa launað eða miður við kannski aðstæður eða hvað svona vera. Þegar eins og ég var með hérna, pólverjum sem voru í fiskvinnslan. Það var byrjaði að raða inn fólverjum þar. Ég veit að sláturhúsin í Húsvík hefur lengi verið með útlendingum hann til að fylla í plásu sem vantar í okkur. Og enda það hefur vissulega breyst, sko, það er búin að vera sísta ækandi þessi hópur útlendingar sem kemur til lengri eða skemmra tíma til Íslands til að vinna starfsum Íslendingar vil ekki að fari í út af hvað þetta er leiðilega launa.
Mm-hmm.
Og þetta er búin að vera visslega breyting, ég veit ekki, ég var að vinna þar í Ódrúsin átsjá og þá koma hvað nokkra tíska stelpur sem hafði verið hérna auper eða hvað þarna er að vinna á einhverju bóndubíli. Þau fóru að vinna þar líka og af mér minnist þá var það líka þannig þegar það var að tala um að það minna bara ráða einhverja pólverjum, þá var mikið þarna æ og ó.
Já.
Það er þannig að pólverjur eru umjulegt þarna þessi starfsfólk, þarna var þetta fyrir tjóðverja hálfa fram, sko.
Já.
Og meðan, ég hef alltaf verið bara þarna svona mér svona, já, open huga þarna menna, það allir eru jafn mikið fávitar, það þarf ekki að fara út fyrir landstæðina, allir eru manneskir, ekki bara að segja bara það, sko. Og fólk sem eru að fara til útlanda, þegar ég er nú ekki að fara það til að vera hérna latir heldur, sko. Þetta er yfirleitt starfsmenn sem eru bara harðurlegar og vinna bara hérna eins og þið geta.
Var auðvelt fyrir því til dæmis að fá atvinnuleyfi og dvalarleyfi og eða var það vesen eða?
Þetta var ekkert mál, þetta var komin með heimilsfangveit og þetta þegar ég fór þangað, mm-hmm. Ég var á staðnum og ég á enda á papírinn einhver staðar, var bara hérna fundi einhver eyðublað einhver staðar sem var bara hérna pikkað inn hérna með hérna nafn og genna og hérna heiti og uppruna landið og það var bara sendt sögur með fax og það kom bara fór baka að ég var good to go, sko, það var ekkert mál og það var bara nokkra á seintna hjáttíð, það væri að vinna með einhverju stelpa frá Bandaríkjunum og hún var búin að lenda einhverju bullandi vesen með dvalaleyfi og ég hafði hýrt dvalaleyfi bara, mm-hmm. Og ég ringi í hérna útlendingastofnun og þá var ég ekki með dvalaleyfi.
Úps.
Já, ég, það var ekkert mál, það var bara að senda einhverju hérna þurfa fyllt út einhverju papírar og eitthvað svona og þá var það bara bjargast pappir.
Já, það er aðeins einfaldara þegar þú ert Evrópubúi versus.
Já, hérna, og sérlíkt enn dýr, sko, það var ekki það mikið vesen, sko, það var, ég svo sagt, það var bara eitt blad, bara, bókstaflega, bara öðru megin og eitt A4 papír dugaði, sko, og þegar ég þurfti að fylla út þarna fyrir þetta dvalileg og það var orðan eitthvað, þarna, sex síður sem maður þurfti að fylla út.
Já.
Og það var bara, hérna, 2003 eða 2004, sko, og svo þarf núna eitthvað að borga og svona, ég veit ekki hvað það. En ég núna giftur Íslendinga, sko, þarna, ég þetta svona, lausur þetta á vandamál, sko.
Ertu orðin íslensku ríkisborgari?
Ekki enda, þetta er þarna, á áætlun hjá mér, þarna, ég þarf að kanna þetta aðeins betur, ég veit ekki hvort ég uppfyll alltaf kröfur, því ég held að það þarf að vera með búsetaleyfi, sem ég hef aldrei sótt sem að þannig, það var aldrei vandamál,
mm-hmm.
Sem aldrei fengið þetta neina aðtöku sem þetta þá, eitt eða neitt, sko.
Mm-hmm.
Borga mínir skattur og skattinu veit hvar ég á heima og
Skattur við hvar allir eiga heima.
Já, já þetta var
mest. Leipur ekki frá honum.
Það venjulegt fólk allavega. En finnst þér Íslendingar taka vel á móti fólki verðlöndum uppruna almennt?
Eða? Jú, ég held það nú. Þetta hérna, auðvitað þetta hérna, kostið fyrir mig að vera frá Hollandi.
Mm-hmm.
Þetta hérna, alveg augljóst að þetta gert upp á milli þjóðernis hérna, hópum, sko.
Mm-hmm.
Og hérna, ég þekki ein hérna, kona, hún frá man ekki, einhver eitt af löndunum í Afríku og sagt þarna dökka á höfrun, sko, og þá alveg maður sá að viðbrögðum með það, sko, þarna,
mm-hmm.
þarna já, já, þarna, þetta lit þarna á Thorblot, sko.
Ja.
Það aldrei sé þarna svart kona áður og það var bara, nú hún var að kvart yfir þessu, sko, það var alltaf tökla í henni, sko, bara strýpa mm-hmm. húðina og klappa hárið og þarna, bara ókvæslega fyrrandi.
Mm-hmm.
Þarna, já, þetta gerði upp á mitt.
Já. En hefurðu sjálfur lent í fordómum?
Ekki sem ég hef tekið eftir. En þarna, ég svo hérna þýsk vinkona mín, hún fekk sér íslensk ríkisborgararétt og breyti um nafn og fekk sér hérna nafn sem er bara, já, mikið mér íslensk og hún fekk á þeirna starf við hæði, sko.
Já.
Og ég hef lúmsi grunum að þetta eitthvað svoleiðis í gangi þetta fyrir mig líka.
Já.
Ég trú ekki að nátt, ég hafa þetta einhver sem kemur með eitthvað rannvíslens nafn eitthvað en eitthvað, já, sem er greinilega útlenskt.
Mm-hmm.
Þá þetta er þetta betra mótur.
Mm-hmm.
En þekkjurðu marga hollendinga á Íslandi?
Nei, ekki vola marga, ég er búin að kannað einhvern tíma, ég held að sé bara 250-270 sem búa á Íslandi og þarna, svona, já, er það flestir ekki búin til það er enn í tveð vestrónnið og þarna, restin hér er mikið þarna sjúkratjálfara.
Já.
Það er eitthvað til, við sem segja eitthvað hollandist þar á. En þarna, nei, þarna...
Samfélagið hollenska er ekki drosalega stórt hérna á Íslandi sem sem.
Nei, þetta er eitthvað, þið er að reyna að halda upp á Sankta Nikolás helgi hérna fyrir sunnan.
Mm-hmm.
Og sérslega þeir eru með krakkar. En það er ekki neitt svona samtöki fyrir að norðan eitthvað svona. En við erum með Facebook-grúpu.
Mm-hmm.
Já, svona, senda einhver upplýsingar á mitt, ég er að spyrja um lót. Og nokkveg einn markið þar.
Mm-hmm.
Sérðu fyrir þér að búa aftur í Hollandi?
Jú, sennilega einhvern tímann í framtíðinni, sko. Þarna við hefum svart á teima þar í eitt ár og rúmlega og kona mín líka talar sko. Þetta er einhvern tímann í framtíðinni verður flutt aftur til Hollands.
Þannig að planið er einhvern tímann að flytja aftur?
Já, þetta er ekkert plan svona þannig, en þetta er svona, já, það er bara að spá eða rýna eitthvað í þetta, þá er mjög sennilegt að við fyrir samkvæmt einhvern tímann.
Alla vann að halda möguleikunum opnum.
Já, já, það er ekki bandamáli svona þannig, sko, hún er alveg til í hatt og líka lærði hérna hollenska þegar hún hefur byggjað þar, byggjað þarna í Hollandi og hún er að, já, reyna að halda eitthvað í þess sem er hérna, já, ég er að stundum að hérna, láta hann að lesa einhverja hollenska smásögur eða svona tekjumyndisögur
mm-hmm.
sem ég finn á netinu og hérna, mamma mín er mjög duglega að senda hann að skýrabóta hollenska.
Mm-hmm.
Og hún er líka í WhatsApp-grúpinni hérna frá fjölskyldinni mínu mm-hmm. og hún er alltaf að, já, það er eitthvað skilabótt þar, þá er alltaf að holnum, sko.
Mm-hmm.
Og þetta er alltaf möguleiki, sko, að fara þangað aftur. Svona, en já, eins og ég er búinn að ræða þetta við þarna vinkonum mínum þarna útlenska, sko, þetta tíska.
Mm-hmm.
Að, maður þarf veit að maður fer að fara þá baka, það er ekki sama Hollandi sem var skreftut árum, sko. Það er eitthvað sem, já, fólk þarf að gera þessi grein fyrir þegar ég fara erlendis og búið þar í nokkur ár, sko. Bara, leita þar að fleira en eitt ár, þá er dót í heimalandur búin að breyta.
Já.
Ertu meiri Íslendingur en Hollendingur? Hefurðu pælt í því?
ég hefði ekki ég ekki búin að hérna fara á mæli þetta svona þannig en þarna þegar ég var þarna í háskólan þá var ég sagt þarna í þarna suðaustur bitinn á Hollandi þetta svona já þarna út fyrir mína heimasvæði og ég hef alltaf verið mjög næmur eða tengdur mínu heimasvæði og þegar ég var með lestana þá fann ég alltaf hvenær ég fór yfir landamæri þessum aðra á að kalla þetta svona inn á heimaslóði um leikir við koma inn í þetta síslu þá fann ég fyrir þetta ég gæti bara verið með að loka augun í lestina og bara segja bara og núna erum búin að koma inn á landinu sko eða já þarna inn á þessi síslu og eftir tvö á hér ég man ekki, ég var einhver tíminn í Hollandi hérna eftir þetta svo eða eitthvað og þá kom ég til Ísland og þá fann ég ekki svo eftir mamma mín en bróður mín var að sækja mig á Skeppól og við fórum heim og þá fann ég ekki fyrir þessi bara ákallað fyrringu þegar við fórum í landamæri en ég fann fyrir þessi fyrringu þegar þarna, við snertum þarna brautin á Keflavík
yeah.
bara og það var áður en hérna flugfreyjan hérna bara ekki þarna bara kalla þetta velkomin heim þetta Íslandingum.
Þannig að þér finnst þú nú orðin meiri Íslandingur heldur en Hollandingur?
Já, svona ég mjög tengt þetta að landinu svona þannig, ég elska þetta alls mikið.
Mm-hmm. Ég meina þú ert farin að mæta Þorrablót og borða hákall?
Já og já, en ég ekki farin að elska þetta sko.
Nei, bara partur á programmi.
Fór ekki verið í Torblóts nefndinni hérna bóða hákallinn sko. Já, ég bóða þetta alveg. Hérna, og skata líka, það var bóða skauta hérna á hérna, Toppa. Já, hérna, já, þessi íslensku fjölskylda, íslenska ætingar og ég hef alveg bóða það.
Hvernig var tekið á móti þér af íslensku fjölskyldinni, sem sagt af fjölskyldinni konunnar? Hefur lent í einhverju svona skrýtnu eða fyndnu eða var bara ekkert mál?
Það var bara ekkert mál, það var ekkert skipt ekki upp við það, sko, ekki sem ég er tekið neitt. Sko. Það var þarna ákveðið samband og ég er ekkert öðru vísi tengdasonur en þarna, hinu tengdasinni þarna hafa verið það. Þarna. Alltaf ekki sem ég hef tekin eftir, þannig að skera því að einhverju spjallar á svo baktala mér sem það er ekki að horfa með
það. Ekki það.
Ég veit það ekki. Nei, ég trúi það ekki. Ég hafði þetta að vera svona sæmur þetta fyrirmyndar og tekum áfnum út þarna. Þannig að tengja svona.
Geturðu nefnt einhverja tvo uppáhalds hluti frá Hollandi og frá Íslandi?
Uppáhalds hluti?
Já, hlutir
eða
hefðir eða hlutir eða eitthvað sem þykir vænt um, eitthvað sem er skemmtilegt.
Það sem mér finnst, já, svona betra er að flottast í Íslandi er þarna þessi ró sem er enda á hér út í sveit. Svo ég veit að þetta er aðra hlutir virka í Reykjavík en hér á Íslandi, en hér fyrir á norðan þá hef ég séð þarna bændur lag, einhverju girning svona, og þá er þetta tríð menn að þvælist með einhverju hérna, rúla og þetta er gert og græja þá það teka alveg heilan dag að græja hérna, og meðan maður veit að hérna, bóndin í Hollandi var hérna, bara einn og drífi þetta bara af og þetta er bara já, aðeins öðru vísi hér og það var hérna Hollandi við ekki bara að skadast betur skipulag út í Hollandi, sérstlega með hérna almennu samgöngur. Ég hef átt heima í Amsterdam og ég finnst bara ætlilegt að þarna, Reykjavík ger ekki bjóðið á almennu samgöngur. Í Amsterdam ég þurfðu aldrei að lappa meir en 50 metra þarna, til að finna næsta stoppistöð fyrir einhverju sporvagnar eða strætó eða hvað sem er. Og það var alltaf einhverju svona já, skiljalega leit sem var að fara sko, það var alltaf hægt að meðan maður horfði á stræta þarna hér á Akureyri og líka í Reykjavík það er alltaf einhverju krókaleiðir og hérna tvisvar á klukkutíma og það er alls ekki hérna í Hollandi sko, bara mjög nörsa svona almennileg samgöngur. Já, það sé nú svona það sem ég sagði kannski mest frá Hollandi.
Já. Hefurðu tileinkað þér þetta reddast hugmyndafræði? Það getur verið erfitt fyrir fólk sem
já, nei, þetta líka hérna á heimaslóðum hjá mér, sko. Við erum mjög svona afslappaður og stóískar bara svona.
Já. Þetta, en þeir bara voða svipir í Íslendingunum á þessu.
Já, þetta alltaf hérna, þar sem ég ólst upp. Hérna, þegar við hérna bjökkum í Hollandi núna hérna í 2010, þá fekk ég starf hérna lengst fyrir sunnan í Hollandi og það áttuður í vísi menning með það sem ég vanur og þar já, fólk bara í drengur smá þessu ástæða, fólk suður í Hollandi þetta mikið heitir í hamsi en fólk fyrir norðan. En þegar við erum þetta hérna, fyrir norðan þannig að við frísundegum erum frægir fyrir að vera bara jökul kaldur bara allan daginn sko, bara þetta er hvernig er þetta aftur, við börjum á bíómynd og það er hérna, bara alveg frábær mynd, sko, bara alveg besta sem það hefur nokkuð tíma að séð, bara svaklega upplifin og svo kemst út úr bíó og vinur hinn að þið spyrja hvernig var. Gæti verið vel.
Já.
Það er mest á rós sem þið gæti fengið. Þetta er ekki þetta mikið þetta vísi hér, sko.
Nei.
Fólk er svona, já, frekar svona, það var til lengi.
En húmórin? Hann svipaður líka?
Já, húmórinn mjög svipaður og þarna, mér skil frá konum ég líka að fólk lítið líka eins út. Hún hefur lappað hérna í heimabænum hjá mér og bara horfa á fólk og bara svona, þetta gæti verið frá þessi ætt eða maður sér alveg hérna að hann er, eða hún gæti verið frá hérna, þessi ætt hérna í þennan bæ, sko.
Já.
Við erum hérna greinlega hérna bæði útlitt og bara, já. Útvortis og innvortis hérna,
var
mjög svipað
þarna. Já, þannig að þú er ekki þurft að læra inn á nýjan húmur eða...
Nei, þetta lefnaði kostur ég með þarna Ísland fyrir mig sko. Þess vegna þarna var ég svo fljótur og var svo einfalt ákveð að fara hingað. Það er hann að... Svona þetta er maður að fara að pæla þetta eftir á, ég meina ég fór hingað og var ekki að pæla vola mikið í þetta inn.
Vissurðu mikið Ísland áður og þú komst?
Ekki raskar.
Nei, þú vissi hvar það var, kannski?
Já, ég vissi hvar það var, en maður þarf að stefna svona, já, norðaustur, þarna svona, hérna frá, hérna slóðum mínum, þannig að þá einhvern tímann að rekst á Ísland, svona rétt áður, maður heiti Grænland. En ekki mikið meira en það, sko, og ekki eins og Ísland var að bjóða upp á, hérna, var ekki að skarta sitt fegast þegar ég kom, sko, ég kom hér og við vorum í svona með strætó að hægna kaupa meiri til að taka ringin og við vorum í Egilsstaður og það var jökul kald og slitta og gel og leiðandi og það var 11. júni og hérna við heimsóttum svo þarna tveimur dögum seinna en eitthvað þarna þessi bóndabíli sem hérna kærast mín hérna hafði unnið hjá. Og þá hafði verið einhverja 30 cm snjór þar og þeir verið búin að missa nokkar lömb og svona. Ég með að við tala um hérna midju júni og þeir gáði 20-30 cm snjór. Þetta er ekki eins og maður er ekki kannast við frá Hollandi alveg. Sko.
Vildir ekki hlaupa þá?
Vildir ekki bara hei, við þurfum að stilla þessu?
Þetta var ekki vorulega nótulegt að það liggi í einhverja tjálta þarna. En sem betur fyrir var ég var búin að lesa með aðeins hérna, áður við fórum. Og var ég vissi að það gæti verið svona kátt, svo ég var búin að kaupa mér sveppbóka sem þarna var ekki þægilegt að vera í nema hitan fór hérna undir 5 gráð.
Já.
Og ég hafði þetta bara gósi og fengið mér í sveppbóka.
Já, bara verið vel búin.
Já.
Þetta
er ekki til slæmt við þetta, slæmt þarna, já, fatnaður og allunum.
En finnst þér að við getum eitthvað hérna á Íslandi sem við getum lagað eða gert betur til þess að auðvelda fólki að setja stað?
Það var nú helvítið flott að það var bara einu lúi sem var að þarf að fara í til að afgreiða alltaf spakkis stjórnsýsluvesinni, sko. Maður gæti bara fara á einu hólfi. Ég veit ekki hvað það hefur komið, menn ég hef ekki þurfið að skrá mig núna. Veit það þannig lengi, sko, kannski er það bara eitt staður sem að það fer og hafa það bara því. Já, það var bara, það var ótrúlega flott og hafa íslenska kennslu bara frítt eða bara af ríkinu, sko. Ekki, mm-hmm. Ég meina, ég fekk að þarna, það drög bara að fá þessu niður greið frá stjættafélag, en það er einhver sæmlega stjættafélag.
Mm-hmm.
En þarna, ég veit ekki hversu margar útlendingar sem komið Íslands vita þetta.
Mm-hmm.
Og svo komið alls í margar hér og ætla bara að prófa þetta í eitt ár eða eitthvað svona. Og svo hérna, já, dregst þetta á langan.
Já, það var allt í að komið 20 ár.
Já, allt í einu er hérna, já, búin að hitta einhver hérna, já, skemmtilega hérna kona eða skemmtilega gur og hérna komið fjölskylda, tvö börn og enda var ekki búin að læra almennilega íslensku og þegar við ljóst að þarf að borga sjálfur fyrir þetta, sko.
Hérna,
ég held að við séum algjörlega sammála því hefum rætt það í dágóðan tíma að íslensku kennslan fyrir þá sem vilja læra íslensku ætti að vera frí. Það líka sparar hérna ríkinu mikið að þurfa ekki alltaf að kalla til túlks eða fólk vill læra og svona.
Já, minnstukortið. Það er ekki bara þess vegna og svo líka þetta er að fólk verður, þetta er svo mikið partur af samfélagana
er
þessi tungumál. Mm-hmm. Þetta gæti bara horft á fréttin og skilja þetta bara á íslensku tala við fólk sem er á veginum já, það maður verið fyrir á veginum bara annað
mm-hmm.
spjallan við því já, spjallan allt bara við því
Já, svo líka bara kemur að lífsgæðan eins og að geta sótt vinnu þar sem þú þarft að kunna íslensku eða,
já,
þú veit
já. Ég gerum áður fulla grein fyrir ég mun aldrei vinna á neinu skrifstofu ég kann ekki að skrifa hérna sæmala setningu íslensku hérna, án þess að vera með hérna, tíu stafavillum hérna og beigingavillum hérna í blessu þar semningi.
Mm-hmm.
En að ég myndi á bara að fá eitthvað sæmalið starf. Vinkona mín hérna og fekk sér sæmalið starf eftir hún fekk sér svo íslenska nafn en bara því hún kann að tala sæmalið íslenskur.
Mm-hmm. En ég held að við ættum líka til einhver okkur það að það er í lagi að tala með hrein. Það er í lagi að beigja stundum villust. Við erum bara fjölmenninga samfélag.
Þetta er bara þess og það er ekki eins og að lýsindíkja talar hér, sko.
Okay.
Ég er að þetta, taka eftir stundum að fólk er að segja eitthvað æstnalegt.
Mm-hmm.
Og þetta og eftir á þetta, fólk, þetta er fólk sem er bara fram íslenskt, margar kynslóðar svo baka.
Mm-hmm.
En þarna, já, það var...
Tala krakkarnir svo mikla ensku líka.
Já, ég með þetta, ég var að vinna núna með þarna... fólk hérna hér á Akureyri og þeir bara, þeir eru íslendingar, þeir tala ensku sér á mittni.
Mm-hmm. Það eru svo algeng.
Þetta er rosa algeng og þarna, ég veit ekki hvort það sé gott þegar slæmt, þegar tungumálum breytist. Þetta...
Það er ennlega máli tungumál þróast, sko.
Já.
Þeir þróast, sko, ég með þetta bara að hafa lífið á tungumál, já, vex og er þróast í mismunnið áttur eða, og svo samanist að það hvað tættuð og þarna, þessi hinum á þessum greinum, ég meni sem eru að tala ensku og sem eru að tala bara, já, þú ert að reyna að vera svona túristar eða eitthvað það var að kalla þetta og mingar þetta aftur yfirreglega í næsti kynslóð er eftir þeim sko, þegar þetta bara að hattar er slegt að þetta foreldrar eru að tala ensku
mm-hmm.
frá þeir eru að vera íslendingar
mm-hmm.
þetta er svona þetta er bara að fara í gangi sko en þetta er, já, þetta er þarna ákveðan, mun vera ákveðan missi finnst mér hérna að fólk hættir að tala almenni íslensk sem þannig, þegar íslensk er, mér finnst íslensk er mjög flott tungumál mjög rík og hérna, gaman að fylgjast með sko, það er þannig ástóðum orðum sem er hægt að nota fyrir saman aðstæður og gæta maður eitthvað að spáði svona hýta þetta sko sem, já, sem er ekki alltaf ekki bóð í öðrum tungumál
En er svona í lokin, er eitthvað sem að þú myndir, hvað myndir þú ráðleggja fólki sem er að flytja til Íslands, hvort sem er eitthvað að flytja til Íslands eða Íslendingar að flytja eitthvað annað? Hvað ráðleggur þeim að gera?
Það er reynslu sem þú hefur kannski læst að?
Já.
Kaupa góðan svefnbóka.
Verða með góða svefnbóka þegar þú voru að kynast landinu, sko. Já, læra tungumál, það hjálpi svona aðalega, bara með góða í lítið. Og það þarf ekki að vera frábært þetta flott, sko, ég verið unna með hérna, gamalt pólveri og hann talaði mjög bjaga íslenska, hann gætir bjarga sér sko. En hann, ég meni þetta verður eitthvað ekki hægt fyrir honum að fara til þarna læknis eða eitthvað sjónarspóta lítið, það verður ekki hægt en hann hefur alltaf verið reynd maður hýrið þá talveg reynd að læra þetta en þetta er bara svo erfið og fyrir sem fólk já, er sem sagt nánast ómögulegt að læra nýtt tungumál og ég er svo heppin, ég getur bara nánast til lengi með hvaða tungumál sem er hérna, og á mjög stund tíma það er að tungumál og já, finn einhvers sem þið gætir spurt við, hérna, við kjónir hafa gert það mikið í vinnunum við vorum mikið að vinna með útlendingum hérna, í gróðurhúsinu Tonsson, sko. Og marga hverju kom bara eitt sumar eða gott svona eða eitt ár svona, og þá er gott að hafa einhvers sem þú gætir bara spurt hvað á ég gera bara hvar á ég fara því stundum er vinnaveitandi hérna viljandi eða óviljandi hérna gleyma að fylgjast með hérna hvað fólk er að skrá sig eða ekki þannig svo ein kona kom stað þarna að hún var ekki skrátt hjá hvað er það, sjúkra.is til að tryggja sig hjá heilbrigðisstofnunum þannig að teka hálft ár hér á Íslandi til að vera hérna, komin inn í gervin og hún var ólétt þarna, óvar og já, sem sagt, ekki komin inn í kerfinu þarna, að fráfyrir hafa verið hér í þarna, nýja mánuði eða ár af því hún vissi ekki að hún átti að skrá sig líka þar það dugar ekki bara hana, bara skrifa hana, já, vera skráðin kjótskrá það er líka skrá sig hjá hinum á þessu stöðum og þá er gott að hafa einhversum aðeins gæta stöð en kannski er þetta eitthvað sem skettir félag hérna að þeir eru með trúðandi manni eða gott svona á staðan að þeir fylgist með það og þannig að þetta er ekki þannig að fólag ekki ekki missa af þessi réttindi líka
Líka bara velja að leita hjálpar
Hvað sér það?
Að skammast ekki fyrir það að leita hjálpar
Nei, þetta er mjög mikilvægt sko. Og já og það sem ég já, áttaf að benda fólag á sem sagt er mundi eftir að það sem þú manst frá þína heimalandinu er orðan úrreld þannig að það er kallskuðið svona menningar hérna dip er hérna að lesa hérna frá hérna hólmsku höfundur hérna á ensku er hérna bók sem heitir hérna Cruel Paradise sagt hérna hvað er það á íslensku hérna Grimmt Paradís og þar er tekið vittal við þarna slatti af fólk sem hefur flutt frá Ísland til hinum að þessum löndum þarna eitthvað Norður-Ameríku, Suður-Ameríku, Ástralíu, Nýju-Sjálandi og svona Afríku í 77. áratug og þeirra upplífin sko. Því þetta er ekki mikið þetta vissi upplífin fyrir okkur núna þetta, jú, þetta er mikið einfaldur að fljúga að þess að skreppa til whatever hérna fyrir en heimaland sko. En þetta er enda og fólk þarf ekki að gera sig grein fyrir að þú ert að fara að missa af hitt á þetta. Ég var ekki á staðan þegar hérna, frændina mín er fættist. Af því ég var einhver staður hérna, tengst upp í hérna á klakkunum. Hérna, ég var ekki á staðan þegar afi minn dó eða amma mín. Ég var bara, já, maður er að missa af þessu. Og það er eitthvað sem gerist þar. Það er ekki alltaf hægt að bara skrepa. Þegar þetta er maður langt til þess.
Grönt.
Partar af þarna, já, bú erlendis.
Góðar ábendingar.
Já, ég vona það.
Hörðu, þá bara viljum við, ég held að við séum búin að tæma allt nema þú vilt koma að einhverju að lókum.
Ekki, ég man svona núna eftir, sko.
Nei. Eigum ekki bara að segja þá allt bara að þetta sé bara lokið og viljum þakka kærlega fyrir að gefa þér tíma til þess að spjalla við okkur og takk fyrir að deila sögunni.
Ekki málið.